Përshëndetje të nderuar dëgjues, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetituit. 58 pacient me koronavirus po marrin trajtim spitalor në Kosovë, njëri është në gjendje kritike. Papunësia do të mbetet problemi më i madh pas pandemisë, thonë ekspertët. Shteti Amerikan Missouri pa ditë Kinën për shpërthimin e koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës aktualisht janë të shtrirë 58 pacient me koronavirus, prej tyre një është në gjendje kritike dhe po trajtohet me ventilim mekanik, thuhet në njoftimin për media të ÇKUK-s. 11 raste të tjera janë në trajtim me oksigjenoterapi dhe për kujdesje intensive, ndërsa 46 janë në gjendje stabile. Bëhet e ditur se 4 pacientë të shëruar nga infektimi sot do të lirohen nga spitali. Kosova deri më tash ka regjistruar 604 raste të infektuarve me koronavirus, prej tyre 18 kanë vdekur, 128 janë shëruar. Shteti Amerikan i Missourit paditi qeverinë e Kinës dhe partinë e saj komuniste për stishta mashtrim të qëllimshëm që çoi në pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kinës e gënjeu botën për rrezikun dhe natyrën gjitse të sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi dhe bëri pak për të ndalur për hapjen e saj, tha prokurori përgjithshëm i Missourit Erik Schmidt. Padia kërkon dëmshpërblime për jetët e humbura, vuajtjet e njerëzve dhe trazirat ekonomike që kanë ndodhur në shtetin e Missourit. Kina e mohon fuqishëm ose menaxhimin e krizës. Rastet e para me koronavirus atje janë shfaqur në fund të vitit e kaluar dhe më pas janë përhapur në gjithë botën. Valja e dytë e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara mund të jetë edhe më shkatruese sepse ka të ngjarë të përkojë me fillimin e sezonës së gripit, thënë zyrtarët shëndetësorë amerikan. Robert Redfield, drejtori i qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, u bëri thirrje qytetarëve që të shfrytëzojnë muajt e ardhshëm për të përgatitur dhe për të vaksinuar kundër gripit. Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të madh të infektuarëve me koronavirus mbi 800,000, por edhe të viktimave mbi 45,000. Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez tha se qeveria e tij planifikon që në gjysmën e dytë të majit të nisë lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e pandemisë së koronavirusit. Sanchez pritet të zgjasë gjendjen e arsyeshme në Spanjë deri më 9 maj. Ky vend është izoluar më 14 mars. Pas Shteteve të Bashkuara, Spanja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus, mbi 204,000. Disa vende në Evropë tashmë kanë nisur këtë javë lehtësimin e masave të izolimit, përfshirë Italinë, Austrinë, Gjermaninë, Danimarkën e të tjera. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asnjë tarif bankare nuk do të aplikohet në llogarinë e hapur nga Thesari Kosovës në donacionet që vijnë nga diaspora për menaxhimin e situatës pas përhapjes së koronavirusit, theksojnë zyrtarët e këtij institucioni. Sipas tyre, mjetet e grumbulluara deri më tash, afro gjysmë milioni euro, nuk mund të përdoren pa pëlqim zyrtar të donatorëve për asgjë tjetër përveç qëllimit të dedikuar. Kronike Bekim Bislimit.
Në llogarinë e fondeve për menaxhimin e situatës së pandemisë së koronavirusit, e të cilën në emër të Republikës së Kosovës më 3 prill e ka hapur Thesari i Kosovës në kuadër të Ministrisë së Financave dhe Transfereve, deri më 21 prill janë tubuar mbi 480,000 euro, konfirmojnë zyrtarët e kësaj ministrie. Drejtori përgjithshëm i Thesarit të Kosovës, Ahmet Ismaili, thot për Radio Evropa e Lirë se pjesa më e madhe të hyrave në këtë fond janë donacione të dhuruara nga mërgjimtarët me prejardhjen nga Kosova që jetojnë në vendet e huaja.
Ne deri në datën që po flasim kemi pranuar mbi 481,000 euro në këtë llogari të dedikuar, prej cilave shuma dominante është nga jashtë vendit, pra 447,500 euro janë të pranuara nga bota e jashtme. Deri tani pra janë rreth 1300 transaksione në numër që kanë ardhur nga bota e jashtme, që prien nga Zvicra, nga Gjermania, nga Suedia, Norvegjia, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Belgjika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas legjislacionit në fuqi për financat publike, mjetet të cilat hyn në llogarinë e Thesarit të Kosovës konsiderohen para publike, por Ismaili shpjegon që marr parasysh që këto mjete janë të dedikuara ekskluzivisht për luftën kundër koronavirusit, për të cilin qëllim edhe është krijuar llogaria, atëherë po këto mjete mund të përdoren dhe do të përdoren vetëm për qëllimin e definuar dhe monitorimi mjeteve është i veçantë.
Pra, për dallim prej fondeve tjera grantit qeveritar që quajmë ne. Këto mjete, qëllimi për dërimin e tyre përcaktohet nga vetë donatori, meqense ky është një grant që japet i njëmshëm nga donatori. Pra, Ministria e Financave, konkretisht Cesari, mjetet që grumbullohen ka të drejtë alokoj, përkatësisht i vënë në dispozicion te institucioni ose organizata, le të themi në këtë rast për shembull Ministria e Shëndetësisë, dhe ato mund të përdoren vetëm për qëllimin për çfarë janë dhënë.
Megjithatë, shumat e mjeteve financiare të cilat janë dërguar deri më tash nga mërgjimtarët me prejardhje nga Kosova, që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, në llogarinë e hapur nga Thesari i Kosovës për menaxhimin me situatën e pandemisë së koronavirusit, sipas organizatës joqeveritare Germin, që merret me organizimin e diasporës, nuk paraqet fuqinë financiare të diasporës. Lirim Krasniqi, u lumtues dhe analist i politikave në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë që ka mjaft mërgjimtarë që hezitojnë të dhurojnë donacione në këtë kohë.
Kjo ka kriju një lloj paçartësie dhe një lloj hezitimi edhe te diaspora për me dhuru në këtë kohë në një fond qeveritar. Natyrisht kjo nuk e paraqet fuqinë e diasporës, po përveç faktit që është prek edhe diaspora nga kjo krizë, ekziston domethënë edhe hezitimi për të dhuruar në një fond qeveritar në këtë kohë të krizës politike, përveç krizës së shkaktuar prej pandemisë.
Organizata joqeveritare Germin në bashkëpunim me klubin e prodhuesve të Kosovës dhe me rrjetin e bizneseve të shqiptarëve në Gjermani të quajtur Besa, ka zhvilluar një fushat për mbledhjen e fondeve për të ndihmuar familjet në nevojë në komunat më të prekura të Kosovës gjatë pandemisë së koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Papunësia si një nga problemet më të mëdha në Kosovë pritet të jetë edhe më e theksuar pas pandemisë së koronavirusit, para lajmërojnë ekspertët. Ulëmtimet e bëra nga shoqatet ekonomike tregojnë se bizneset, të cilat është dashur të mbyllen për shkak të pandemisë, i kanë larguar punëtorët nga puna në pamundësi për t'i paguar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qamil Shala nga Fush Kosova ka një muaj që ka mbetur pa punë për shkak të masave emergjente, që kanë shtyrë shumë biznese të mbyllin dyert. Masat e emergjente kanë nisë zbatuari që prej paraqitjes së koronavirusit të ri.
Unë po punëtor në emrin e martjet, para një muaji na kanë largu pe pune. Jo e që në ato ka posë shumë punëtor, po i ka largu shumicën e punëtorve. Edhe nuk e di që ka do të bëhet masi që të përfundon pandemija, po nuk besoj që këna me mujtë për me mukësuj për ato sigurisht një kohët gatë, ka me shku që s'këna me mujtë mukësuj, po besoj që këna me posë vështërsi edhe gjatë përfundimit pandemisë. Nuk e di me çka do të jetojmë.
Kosova ka një shkallë papunësie prej rreth 30%, por ky numër pritet të jetë më i madh marr parasysh numrin e personave që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë. Një hulumtim i shoqatave ekonomike në Kosovë i publikuar të martën vënë pas se 30% e ndërmarrjeve të anketuara janë deklaruar se kanë zvogëluar numrin e të punësuarve. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët regjistrohen si të papunë. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraqia, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm brenda 5 ditëve në zyrën e punësimit janë regjistruar mbi 6000 persona si të papunë.
Dere tani, ku një ndër kriteret për pos plëcimit kushtet dhe formulohet përgatitur nga Ministria Financave, është edhe kriteri që të regjistrohet si të papunë. Nëse të shikojmë numër nga koha e fillimit të aplikimit deri sot, ne kemi të regjistruar apo të vendosur në sistem mbi 6000 veta të regjistruar si të papunë. Por kjo shifër do të jetë shumë më lartë për shkak se zyrat kanë një numër të madh të aplikimeve fizike në zyrat e tyre dhe po ashtu kanë shumë emaila me aplikacionet e pashkangjitura.
Kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, thot për Radio Evropa e Lirë se tani më në Kosovë kanë humbur punën rreth 50.000 punëtor për shkak të ndërprerjes së obliguar të disa veprimtarive ekonomike.
Dhe së shteti nuk i mbështet biznesët që të kemi një likuiditet më të mirë për shkak të obligimeve që i kanë si biznesi, qoftë në krijimin e aktivitetit të vazhdueshëm kontinuale, qoftë në investime për produkte të reja ose produkte që kanë nevojë për t'i vendosur në treg dhe kur që kanë probleme të mëdha me likuiditet, atëherë papunësia do të jetë shumë më e madhe se sa është tani. Dhe të mund të rritët e nërë, në kontë shpohu pas dhe të një punëtor, mund të mirësin papunë.
Mbi 23% e shtetarve të Kosovës, si pas të dhënave të fundit të Bankës Botërore, jetojnë në varfëri. Pas pandemisë koronavirusit, si pas parashikimeve dhe të Bankës Qendrore të Kosovës, do të ketë një ullje të rritjes ekonomike nga -2 deri në -4%. Ndërkaq sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, pas pandemisë ekonomia e Kosovës pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Njëjtë si në shumë vendet të botës, që nga shfaqja rasteve të para të prekura nga koronavirusim, edhe në Kosovë ka pasur shtim të numrit të lajmeve të reme dhe dezinformatave. Derisa këto përmbajtje dominojnë një pjesë të madhe të hapësirës në rrjetet sociale, Kosova mbetet pa një mekanizëm adekuat që e trajton këtë fenomen. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Që nga shfaqja e rasteve të para të personave të infektuar me koronavirus në Kosovë me 13 mars, ka pasur shtim të lajmeve të rreme dhe dezinformatave. Përmbajtje të tilla si për zanafillin e përhapjes së virusit e deri te zbulimi i vaksinës kanë qenë të përditshme në rrjetet sociale. Ato kanë marrë pëlqime dhe shpërndarje të shumta nga audienca shqiptare. Përveç se përmbajtja ka qenë pa verifikuar, shpeshherë lajmet e tilla kanë ndikuar në përhapjen e panikut. Disa vende të botës kanë krijuar mekanizma për luftimin e lajmeve të rreme në kohën e pandemisë së koronavirusit të ri, por në Kosovë, përveç bazës ligjore që rregullon në një masë sanksionet për shpërndarjen e informacioneve të pavërteta, nuk ka një mekanizëm adekuat. Slatin Klokoqi nga organizata Demokraci Plus, vitin e kaluar ka hartuar një analizë që trajton sanksionet ligjore për personat dhe mediumet që përhapin lajme të rreme, ku sipas tij ka rezultuar se nuk është e mjaftueshme baza aktuale ligjore.
Ekziston baza ligjore, por si duket nuk është e mjaftueshme sepse çatyrat e tyre, çatyrat e mujve, gati të bashkohen jashtë, nuk kanë dorë edhe nuk kanë dëgjuar që kanë dorë rast për kundër asaj në çka shkon në gjykat për shpërdarjen e tyre të trashë apo panikës, për kundër asaj që kemi pas shumë, kështu që mendoj se edhe tani në një situatë më të mirë, më kaloj kjo pandemi dhe të kemi një qeveri funksionale, të merren masa që të ligji që të rregullon këtë çështje të adaptohet edhe më mirë, mëse mos ta kemi këtë vërshim përdecëm tojme të rame.
Shpërndarja propagandës që nxit urrëtie dhe kryerjen e veprave penale është e dënueshme me kodin penal në Kosovë, ndërsa ndjekja e rasteve penale kryhet në dy forma, me paraqitjen e rastit nga pala e dëmtuar, por edhe nga vet prokuroria. Mekanizmi tjetër i parandalimit të lajmeve të rreme zhvillohet përmes kontesteve civile, sipas ligjit për shpifjen dhe fyrjen. Ky ligj e përcakton që autori i lajmit është përgjegjës për shpërndarjen e informacionit, të cilin ai e ka ditur se është i pavërtetë ose është dashur të di se është i pavërtetë. Ky rregullim ligjor nuk është i mjaftueshëm për të luftuar keqinformimin në kohën e pandemisë së koronavirusit, thot juristi Kushtrim Palushi.
Problematika e lajmeve të rreme është pambulueshmëri ligjore dhe në këtë mënyrë personat të cilët merren me këtë fenomen janë rrjedhimisht edhe pa kontroll, domethënë ata domethënë mund të veprojnë lirë pa u figuar se dikush domethënë një watchdog ose një institucion përgjegjës është duke i mbikëqyrur ata. Në këtë aspekt atëherë lind nevoja që kjo problematikë rregullohet, nëse jo me një ligj veçantë, atëherë të rregullohet në aktet në ligjore si nga ana e Komisionit Pavarë për Media, ashtu edhe nga ana e Këshillit të Mediave të Shkruara.
Që nga shpallja e pandemisë së koronavirusit, institucionet e ndryshme kanë bërë thirrje që qytetarët të informohen nga media dhe burime kredibile në fushën e shëndetit, siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. 58 pacientë me koronavirus po marrin trajtim spitalor në Kosovë, njëri është në gjendje kritike. Papunësia do të mbetet problemi më i madh pas pandemisë, thonë ekspertët. Shteti Amerikan Missouri padit Kinën për shpërthimin e koronavirusit. Të ndëruar dëgjuat, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Për të informuar me më të reja të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.